TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิมีในรายการ TechSauce Podcast ค่ะกับตอนที่ชื่อดิป้าแผนพลิกฟื้นประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและความร่วมมือกับ Tech Startup ไทยนะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันดีในนามที่ชื่อว่าดิป้าค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะอยากจะให้ทางผอ.เนี่ยช่วยเล่าถึงนโยบายค่ะที่ออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กค่ะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยที่เขาต้องพัฒนาเรื่องทักษะดิจิทัลหลังจากที่เจอคริสิสอย่างโควิดค่ะ
ก็คิดอย่างนี้ตอนแรกเลยที่เราเจอคริสิสจากตัวโควิดประมาณเดือนมีนาคมนะเราก็ทราบวันดีว่าเรียกว่าร้านค้าธุรกิจเองก็ยังปรับตัวไม่ค่อยทันนะครับตอนช่วงนั้นจริงๆมันก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างยากนะเพราะเราจะบอกว่าเราจะไปลงไปช่วยแล้วบอกคุณต้องปรับตัวมันคงจะคิดว่าจะปรับอะไรของจะกินยังไม่มีนะของจะขายก็ไม่ได้ลูกจ้างไม่รู้จะดูแลยังไงนะเราก็นั่งรอระยะเวลาว่าสิ่งแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ก่อนความรู้ถึงวิธีการว่าเราจะทำตัวยังไงกับการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของดิจิทัลอีโคโนมีที่เกิดขึ้นจากตัวโคโรนาไวรัส19นั่นเองนะครับเวลาเราให้ความรู้เนี่ยมันก็มีตอนแรกเนี่ยหลายๆซอร์สของข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายๆแหล่งแต่เราก็พยายามทำช่องทางโพร์ทัลหนึ่งหรือประตูหนึ่งหน้าต่างหนึ่งให้คนไทยไม่มากก็น้อยได้รู้นะครับแล้วก็อาศัยพวกอินฟลูเอนเซอร์พี่ๆน้องๆเนี่ยช่วยกันบอกข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์แอนด์ฟิงเกอร์ว่าจริงๆแล้วอย่าตื่นตระหนกนะมันมีวิธีการในการดำเนินการถ้าเราช่วยร่วมกันนะครับสองเมื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมยกมือแล้วบอกว่าเฮ้ยผมต้องไปต่อผมมีลูกมีภรรยามีลูกน้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลร้านค้าผมจะต้องไปต่อจะไปต่อในยุคที่เรียกว่า new normal หรือวิถีชีวิตใหม่นะครับเราก็นั่งดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นวิธีการที่ให้เขาไปนั่งทำเองหรือรัฐไปสอนเขาทำเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยเวิร์กแต่มันมีกลุ่มหนึ่งที่กำลังเจอปัญหาของโคโรนาไวรัสเหมือนกันก็คือพวกสตาร์ทอัพนั่นเองเราก็บอกให้น้องๆสตาร์ทอัพที่เขามีโซลูชันดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ในอดีตในยุคนึงแต่ยุคนี้มันอาจจะบูมขึ้นมาทันทีเลยอย่างเช่นการจัดลำดับการเข้าคิวบ้างการจัดทำเรื่องของระบบเพย์เมนต์บ้างหรือแม้แต่เรื่องของการติดต่อกับโลคอลเดลิเวอรี่บ้างนะครับเราบอกเฮ้ยไปจับแมทชิ่งกันเอาคนที่พร้อมก่อนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทั่วทั้งหมดพอคนนึงพร้อมในรูปแบบของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็จะมีการส่งต่อแล้วมันมีเขาเรียกว่ามี success case สมมติน้องมี่อยู่บ้านสามารถขายของได้สามารถดูแลครอบครัวได้เลี้ยงลูกน้องได้เปิดร้านได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับก็ทำให้ตัวเองอยู่รอดพออยู่รอดปุ๊บมันก็จะมีคือเรียกว่า copy and development มันวิธีการอย่างเงี้ยมันคือการส่งผ่านในโลกของโซเชียลนั่นเองนี่คือวิธีการที่ดีป้าทำนะครับ
ก็คือเหมือนกันสร้างให้เกิด traction เพิ่มโอกาสให้เขาได้สามารถที่ยืนต่อแล้วก็ไปต่อได้ค่ะนอกจากนี้แล้วยังเห็นมีกองทุนด้วยค่ะที่ออกมาเหมือนสนับสนุน
ก็ความจริงเราไม่ได้เป็นกองทุนหรอกแต่เราก็มีงบประมาณประจำปีที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพอยู่แล้วเพราะเวลาเรามองว่าแมคคินิซึมสำคัญที่จะทำให้ real sector ในเมืองไทยพี่น้องร้านค้าเล็กๆที่เขาจะเป็นยูสเซอร์เนี่ยมันใช้ถ้ารัฐไปทำนะมันก็จะกลายเป็นภาระของรัฐแต่ถ้าเกิดว่ามีน้องๆเหล่านี้เขาโตได้เศรษฐกิจมันก็โตยังเห็นว่าบางประเทศก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มันต้องมีตัวไดฟ์เศรษฐกิจหรือไดฟ์สังคมใหม่น้องสตาร์ทอัพเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องดอนบับเนี่ยบางธุรกิจถ้าเซกเตอร์ทัวริซึมมันดาวนะเขาคงต้องดรอปไปด้วยเพราะมันรีเลทกับธุรกิจเซกเตอร์ทัวริซึมบางธุรกิจก็บูมขึ้นมาทันทีเพราะมันมีความต้องการหรือดีมานด์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นโดยกระทันหันหรือเกิดเอ็กซ์โพเนนเชียลโกรทนั่นเองนะก็ทำยังไงดีให้น้องที่ลำบากด้วยน้องที่ต้องการขยายด้วยก็มีโอกาสเราก็จัดแมปหัวข้อว่าอะไรนะคือสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มีไอเดียเหล่านี้นะครับที่สามารถจะเกิดขึ้นได้เราก็แบ่งมาเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกเนี่ยเป็นการให้ในเชิงของเริ่มสตาร์ทอัพใหม่ๆเลยหรือเรียกว่าเริ่มจัดตั้งใหม่ๆเลยแต่ดิป้าไม่ได้แกรนต์ ทั้งหมดนะครับเขาก็มานั่งคุยกับ VC นั่งคุยกับ Investor ว่าไอเดียของเขาเป็นอย่างนี้ปัญหาคืออะไรแล้วรูปแบบธุรกิจของเขาในปัจจุบันกับอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาจะทำอะไรได้นะครับก็สมัครมาเยอะเป็นปกติการเลยนะปกติเนี่ยเราเปิดไปน้องๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีความสนใจตอนนี้มีความสนใจเป็นร้อยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายที่มีระยะเวลาการดำเนินงานมาระยะหนึ่งเขาก็แสดงว่าเห็นความสำคัญเราต้องการการที่เรียกว่าเป็นเงินสนับสนุนที่ไปทำให้ working capital เขามีความสะดวกมากขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับก็เราก็จับแบบเซกเตอร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เมืองไทยต้องใช้แหละไม่ว่าจะเป็นตัว health tech การบริการทางการแพทย์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สมัยก่อนไม่อยากใช้ไม่อยากพบหมอแต่เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการที่คุยง่ายสะดวกขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจนะครับสองก็พวกที่เรียกว่าเป็นโลจิสติกเดลิเวอรี่นะครับอันนี้ก็ออฟคอร์สเราก็พูดกันในหลายครั้งว่ามันมีแต่ของต่างชาติแต่ว่าน่าจะมีของคนไทยบ้างนะครับสามเรามองภาพของการศึกษาคือเอสเทคเอสเทคไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกห้องเรียนหรือการจัดการห้องเรียนในการที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับเขาเรียกว่ายุคนิวนอร์มอลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของที่เรียกว่าทัวริซึมก็คือทราเวลเทคสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของเซกเตอร์ที่กำลังอยู่ในภาวะของการทรงตัวรอจังหวะแต่กลุ่มนี้ก็บอกว่าการทรงตัวเขาก็เองบางอันก็แย่นะก็แสดงว่าเขาเองเขาต้องหาโซลูชันใหม่ๆเราก็พยายามเติมไอเดียโดยเกินให้เรียกว่าเป็นแองเจิลฟันมากกว่าแองเจิลฟันก็คือเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณก็อาจจะคืนหรือให้รัฐเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นด้วยในบางส่วนและในการไปถือหุ้นในบางส่วนเหตุผลเพราะมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อยอดนะครับเพราะว่าการถือหุ้นของเราของดีป้าเนี่ยไม่ได้หวังกำไรหรือจะบอกต้องมี 50% 49% ใหม่เราก็แค่นิดเดียวเองตาม valuation ที่สตาร์ทอัพกับเราประเมินร่วมกันนะเมื่อเขาผ่านมาถึงสเตจหนึ่งเราก็มีสเตจที่2สเตจที่2ก็คือคนที่เขาเริ่มโกรธละอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกับสเตจแรกที่เป็น Angel Fund Super Angel Fund เลยแต่สเตจ2เนี่ย50 50ในมูลค่าที่เราลงไปให้กับสตาร์ทอัพสเตจแรกเนี่ยเราเอา 25% ของเงินลงทุนเท่านั้นเองนะครับที่เรียกว่าเป็น Angel Fund ที่เข้าไปเป็น Recovery เป็นทุนนะครับอันที่2เนี่ย 50% ของเงินที่เราใส่เข้าไปก็ up to 5ล้านบาทนะครับก็จะเห็นว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการเอ้ยมันตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีความสำคัญขนาดนั้นแต่เห็นว่ากลายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนเข้ามาแสดงไอเดียกันปรับเปลี่ยนธุรกิจกันก็เห็นมิติหลายๆอย่างนะครับทั้ง2อันที่เราปล่อยไปกับอันที่3เมื่อมีการเติบโตเราเห็นว่าเมืองไทยน่าจะเกิดการลงทุนในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่โปรดักต์อย่างเดียวแต่เป็นฟิสิคอลแล้วก็เป็นเรื่องที่เบสออนเขาเรียกว่า Data ค่อนข้างเยอะนะครับก็พูดง่ายๆเป็นเกี่ยวกับ Big Data หรือ Solution ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาหลายพื้นที่เราก็ปล่อยว่าคนที่พร้อมแล้วในสเตจที่2เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็น VC กึ่งๆเนี่ยนะครับแล้วลง 50% ของวงเงินที่ให้ไปสูงสุดไม่เกิน5ล้านก็มาเป็นเขาเรียกว่า Infra Fund Infra Fund ที่ทำให้ธุรกิจสาธารณสามารถกลายเป็นธุรกิจจริงๆจังในการบริการภาคประชาชนได้คำว่าอินฟาคือกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งหรือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ให้บริการต่อยอดทั้งประชาชนและธุรกิจอื่นนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำ Big Data ทางด้านของทำ Social Listening เราก็เปิดนะว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะว่า Voice of Consumer หรือ Voice ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันก็เปิด Open API เอกชนทำเอกชนเปิด Open API ให้รายอื่นๆเอาไปใช้ในการที่จะพัฒนาธุรกิจต่อยอดพี่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกพอร์ทัลนึงค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือทางผู้ประสบภัยนะคะก็คืออย่างไทยไฟโควิดค่ะอยากจะให้พอช่วยเล่านโยบายเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการนี้นิดนึงว่าที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ next step หลังจากนี้มองว่าอย่างไรบ้างค่ะ
เรามองอย่างนี้ตอนเริ่มแรกเลยที่บอกว่าคนยังไม่ค่อยเข้าใจในพอร์ทัลนั้นเนี่ยเราก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราก็จับมือกับทั้ง TechSource เองนะครับแล้วก็หลายๆคน Telscore เอง Wisesize หรือแม้แต่ Investorไม่น่าจะมีที่ช่องทางในการสื่อสารนะเพราะนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเป็นเรียกว่าไทยไฟโควิดนะครับไทยไฟโควิดเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รับทราบด้วยว่าสถานการณ์เมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับเว็บไซต์นี้หรือเป็นโพอร์ทัลนี้เนี่ยมันเป็นการสื่อสารวันเวย์วันเวย์หมายความว่าเราให้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นจากภาครัฐนั่นคือข้อที่1ก็คือการสรุปข่าวน้องๆเราในดีป้าเนี่ยก็ช่วยกันทำเขาเรียกว่าสรุปเนื้อหาสาระแล้วเอาขึ้นไปให้นะครับสองเราไปนั่งฟังดูว่าในกลุ่มที่ในโลกของดิจิทัลเนี่ยหรือโลกของโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาพูดอะไรกัน ือว่าใน Twitter Instagram หรือแม้แต่ใน Facebook เขากังวลเรื่องอะไรเราจะได้มาตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นนะครับการที่3คือการรายงานข้อมูลสถิติที่เป็นสถิติและไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากทางกระทรวงสาธารณสุขว่าวันนี้มีคนติดเท่าไหร่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยกันความจริงปกติก็มีช่องทางของภาครัฐรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะไม่ได้ฟังช่องนั้นก็มาฟังช่องนี้ก็เหมือนกันตัวเลขเดียวกันนะครับต่อมาเมื่อผ่านช่วงที่เราให้ข้อมูลเหล่านั้นเรียบร้อยนะครับเราคิดว่าฟีเจอร์ของไทยไฟโควิดเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการทำงานด้านอื่นด้วยเช่นเราอย่างที่บอกว่าคนบางคนก็ทำงานอยู่บ้านแต่บางคนก็ตกงานเลยนะหรือบางคนก็ปิดกิจการไปเดือหาอาชีพใหม่มันน่าจะมีเรื่องของการให้โอกาสทางด้านของจ็อบนะครับเราก็เลยเอาตัวฟีเจอร์ใหม่ใส่เข้าไปที่เรียกว่า Job Dee to youJob D to you ก็คือ Job ดีๆเนี่ยนะครับแต่เป็นคือ Job Digital to you นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ปิดเฉพาะเขาเรียกว่า Digital Skill นะก็พยายามดูจากเพื่อนๆพี่น้องภาคเอกชนนี่แหละพี่ๆน้องๆใครที่ธุรกิจยังไปได้อยู่ใครที่เป็นธุรกิจที่ยังต้องการคนอยู่ช่วยเอา Job ที่คุณกำลังตามหาหรือระบบ Recruitment เนี่ยมาให้เราทราบหน่อยซึ่งเราจะได้ช่วยกันเผยแพร่ให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงบางครั้งเขาอาจจะคิดว่าตัวเองมีสกิลเขาจะได้เข้ามาแมปทำงานได้เลยแต่ถ้าเขาไม่มีสกิลเขาก็สามารถที่จะไปอัพสกิลตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลกับดีป้าหรืออัพสกิลกับใครก็แล้วแต่เพราะนั้นเราก็เลยเติมอีกช่องทางหนึ่งเข้าไปใน Job Dee to You ได้ว่าถ้ามีหน่วยงานไหนกำลังทำอัพสกิลก็ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยทางเอกชนเป็นใครก็แล้วแต่ช่องทางนี้ก็เลยกลายเป็นทั้งคนเข้ามาดูว่าใครกำลังเปิดรับงานบ้างนะตอนนี้ก็มีเกือบประมาณสักเกือบหมื่นจ็อบแล้วนะเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากเอกชน 4,000 จ็อบอีกส่วนหนึ่งมาจากของภาครัฐทำอีก 6,000 จ็อบนะครับก็คือทำให้คนไทยมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็ยังทำกันต่อเนื่องซึ่งเป็นการทำงานโดยทรัพยากรของเราเองเพราะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยมองเห็นโอกาสนะถึงแม้จะเป็นโอกาสอันเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ในการพัฒนาได้อีก
ค่ะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าวิกฤตนี้มันจะอยู่ยาวนานแค่ไหนนะคะแล้วก็มันจะเกิดกี่ระลอกก็ไม่ทราบเหมือนกันทางผอ.มองว่าคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองหรือเอกชนเองเนี่ยควรเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อป้องกันจะเขาเรียกไม่ลดความเสี่ยงแล้วกันนะคะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
พี่มองอย่างนี้ว่าข่าวดีก็มีนะครับตัวอย่างเช่นทางจุฬาเองมีวัคซีนที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มทดลองกับสัตว์เนาะอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะกลายจาก animal test มันก็กลายเป็นทดลองกับคนจะคิดว่าคงจะมีข่าวดีในอนาคตอันเร็วนะครับแต่เพิ่นช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คนเข้าๆออกๆมันต้องเบรกอันสองอย่างนะเราปิดประเทศไปเนี่ยมันก็เกิดเฉพาะใน domestic consumption การดำเนินงานที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวก็น้อยเพราะนั้นเงินสะพัดมันก็ยากนะข้าวยากหมากมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่ามันจับจ่ายใช้สอยกันลำบากหน่อยภาวะตึงตัวก็คงมีพี่ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการทำเคอร์ชั่นนะถ้าเคอร์ชั่นก็คือเฝ้าระมัดระวังอะไรที่มันจำเป็นในการลงทุนเนี่ยก็ลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจมันต่อยอดในยุค New Normal ตัวอย่างเช่นการลงทุนในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางการตลาดสมัยก่อนเราอยู่โลกฟิสิกอลแต่ถ้าเราลงทุนอีกอันนึงในการทำโลกเรียกว่านอนฟิสิกอลเนี่ยหรือเป็นแพลตฟอร์มต่างๆไม่ต้องเป็นลงทุนสร้างเองแต่เอาตัวเองไปปลั๊กอินกับระบบที่เป็นแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลเนี่ยก็สามารถทำให้ตัวเองนั้นมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับกับอันที่2เนี่ยมันคือการที่จะต้องมานั่งดูว่าอะไรที่มันสามารถทำคอสรีดักชันได้คือการลดต้นทุนลดต้นทุนนี้อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการลดต้นทุนในเชิงของแมนหรือคนไว้ทีหลังนั่นคือทรัพยากรสำคัญถ้าเขาจำเป็นนะครับแต่ลดต้นทุนในสิ่งที่มันเป็นตัวลอสในกระบวนการต่างๆลดต้นทุนในสิ่งที่มันทำให้ธุรกิจนั้นมันเกิดการเสียทั้งเวลาและเสียทั้งต้นทุนของตัวสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั่นเองสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าเคอร์ชั่นก็คือเฝ้าระมัดระวังตัวเองนะครับพี่คงไม่กล้าบอกว่าเอ้ยวันนี้ควรจะต้องปรับปรุงตัวในการใช้พวกระบบตัวเว็บคอนเฟรนซ์หรือว่าการใช้ตัววิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการทับทัน ERP ในบ้านขนาดนั้นมันคือขึ้นอยู่ความพร้อมความพร้อมก็คือตัวความแข็งแกร่งทางการเงินและการต้องการการปรับตัวผมคิดว่าทางรอดเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในตัวสายเลือดนักธุรกิจทุกคนแต่วันนี้นักธุรกิจต้องมองภาพว่าถ้าเราจะไปต่อกับการลงทุนในอนาคตกับโอกาสในอนาคตเราน่าจะอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังนี้อาจจะมีอยู่ประมาณสัก 1-2 ไตรมาสการดูทิศทางทั้งเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศนะครับการดูทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับการดูการเฝ้าเขาเรียกว่าดูอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลที่เรียกว่า customer behaviors ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือ buyer นั่นเองนะทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเอามาคิดกับการเคอร์ชั่นเมื่อกี้ว่าเราจะขยายตลาดยังไงมองหาโอกาสใหม่โอกาสใหม่ไม่ได้อยู่ในโลก physical แหละ โอกาสใหม่มันเป็นการมองภาพกว้างแล้วว่าจะทำไงให้สินค้าเรามันอยู่ในมือบริโภคที่สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วต้นทุนของธุรกิจนั้นมันอยู่ในภาวะที่รับรองได้รับได้นั่นเองรับได้ก็คือเหมาะสมกับการทำธุรกิจในยุคใหม
่ค่ะทีนี้อยากจะชิฟมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ Smart City ค่ะผอ.ครับนโยบายของมีโครงการต่างๆที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ Smart City ค่ะมองเห็นโอกาสในความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพแล้วก็ภาครัฐอย่างไรบ้างเพื่อจะเทิร์นให้เมืองของเราเนี่ยสมาร์ทตามชื่อเลยค่ะ
คนก็พูดคําว่าเมืองอัจฉริยะความหมายคือเมืองน่าอยู่นะครับโอกาสของสตาร์ทอัพเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยในอดีตตั้งแต่เราทําโครงการ Smart City มาเราคิดเสมอว่าถ้าเมืองจะน่าอยู่ต้องพัฒนาโดยคนไทยพัฒนาโดยภาคธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่หรือภาคธุรกิจที่มีโซลูชันในการปรับโจทย์นะครับเราก็กำหนดไว้ทั้งหมด7ด้านนั่นแหละทั้ง economy living people safety นะครับenergy environment governance แล้วแต่นั่นการตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ดูว่าใครจะเป็นคน provide solution ถ้าถามน้องมี่ว่าเอ้ยถ้าคน provide solution คือภาครัฐฝ่ายเดียวมันคงไม่ใช่นะโลกที่พัฒนาแล้วหรือ develop แล้วเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เอกชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาพื้นที่หรือโอกาสทางธุรกิจย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเขาเฝ้าระวังหรือกำลังทำงานในการดูแลตัวเองว่าจะหาโอกาสทางธุรกิจอะไร smart city เนี่ยแหละมันก็คือพื้นที่ที่ทำให้เขามีธุรกิจนะครับตัวอย่างเช่นเราทำบางอย่างเนี่ยมันเห็นโอกาสในการจัดการพื้นที่ที่เรียกว่าใช้ local delivery ที่ใช้วินมอเตอร์ไซค์เพื่อบริการร้านค้าในพื้นที่นะครับที่เห็นแถวแถวชลบุรีสัตหีบมีสตาร์ทอัพก็ไปนั่งคิดโซลูชันไม่ต้องคิดการใหญ่จะทำไงให้พื้นที่ตัวเองดีขึ้นชาวบ้านก็ลดต้นทุนตัวเองได้เขาเรียกว่าคอสต์รีดักชันนะครับมีการจัดการทรัพยากรของตัวเองได้ในพื้นที่มันก็สมาร์ทขึ้นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สตาร์ทอัพเนี่ยพยายามเข้าไปสู่ในโครงการสมาร์ทซิตี้วันนี้เนี่ยเราประกาศไปว่าใครมีเจตนารมณ์อยากจะให้ตัวเองนั้นเข้าสู่กระบวนการที่จะให้มันสมาร์ทขึ้นสมาร์ทขึ้นก็คือไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิตี้ไม่รู้จักจบเนี่ยนะครับก็มีตั้งประมาณสัก40พื้นที่40พื้นที่ที่มาจากประมาณสัก20กว่าจังหวัดนะครับ26 27จังหวัดมีความประสงค์ทั้งระดับที่เป็นโลโก้เองระดับอบต.บจ.เป็นพื้นที่ของเอกชนด้วยและเป็นพื้นที่ของภาครัฐในระดับของจังหวัดมากันบอกว่าผมยกมือว่าผมอยากให้จังหวัดหรือพื้นที่ของผมเนี่ยมันดีขึ้นแต่คำว่าดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีแบบโอ้โหจ๋าแต่ว่าดีขึ้นในการที่ประชาชนหรือคนในพื้นที่ผมเขาสะดวกสบายแล้วมีการอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง
ค่ะอีกอันนึงที่เพิ่มไม่เห็นโครงการอันนึงที่น่าสนใจมากๆคืออย่างการทำ government technology ค่ะอย่างปีที่แล้วมั้งคะหรือว่าต้นใช่ปีที่แล้วที่มีการทำพวกแฮกเกอร์ตอนกับฝั่งของกรมสรรพากรใช่ไหมคะเรามีโอกาสจะได้เห็นโครงการแบบนี้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้บ้างไหมคะ
ตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะความจริงมันติดช่วงจะบอกว่าโควิดก็ลำบากหน่อยนะคราวที่แล้วตอนก่อนโควิดเนี่ยมีหลายกระทรวงที่เข้ามาแมทชิ่งกับสตาร์ทอัพนะครับคราวที่แล้วมีทางกระทรวงกลาโหมเราก็พยายามพาสตาร์ทอัพอีกฝั่งนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่โซลูชันที่อาจจะช่วยกลาโหมได้มาเจอกันก็ตกลงว่าในอนาคตอาจจะมีตัวสตาร์ทแพคการ์ตอนคล้ายๆการตอบโจทย์สรรพกรนะครับกระทรวงเกษตรเองก็เหมือนกันอยากจะมีแฮกคาทอนเหล่านี้ในการแมทชิ่งกับสตาร์ทอัพที่ทำพวกอกริเทคหรือการทำที่จะเป็นทราเวลเทคเชื่อมโยงกับอกริเทคแล้วก็จะเอาสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยเวลาเราไปคุยกับเขาจะได้เกิดการดำเนินงานต่อเพื่อมันติดเรื่องโควิดคิดว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐค่อนข้างจะเข้าใจมากขึ้นมีการตอบโจทย์ความต้องการของภาคประชาชนเยอะขึ้นแล้วก็มีการส่งเสริมให้สตาร์ทอัพที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตได้โดยผ่านกระบวนการที่ภาครัฐเป็นแฟคซิลิเตเตอร์มากขึ้นดีป้าเองก็จะเป็นคนประสานให้เกิดกระบวนการเหล่านั้นนะครับล่าสุดเองไม่ใช่แค่เฉพาะภาครัฐเอกชนเองก็ยกมือเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาเรียกว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าโคเปอเรทเวนเจอร์นะเอาสตาร์ทอัพมาแล้วก็มาพิชหรือมานั่งแล้วก็โคเปอเรทนั่งฟังซื้อแต่นี่เหมือนกันผู้บริโภคเอ้ยผมไม่ได้ซื้อแต่ผมอยากใช้บริการนะมีใครมาช่วยทำให้ได้มากขึ้นก็อาจจะมีกลุ่มโคเปอเรทที่เขาเรียกว่าเป็นขนาด M size อยากจะทำแฮกคาทอนในการให้โจทย์กับสตาร์ทอัพตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับก็มีกลุ่มโคเปอเรทประมาณสัก7-8 รายเดินเข้ามาหาดีป้าบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ผมให้โจทย์จากฝั่งผม ว่าจริงๆของผมเนี่ยทำเรื่องของโลจิสติกอยู่นะครับมีปัญหาอย่างนี้มากเลยนะครับผมต้องการจะเอาโจทย์เหล่านี้มาให้สตาร์ทอัพช่วยคิดทั้งระบบเพย์เมนต์ระบบการให้บริการการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองที่อยู่ในโลกฟิสิกอลเข้าสู่แพลตฟอร์มของการทำงานกับภาคประชาชนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เรามองภาพว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นวันนี้เรารอจังหวะนะครับและคิดว่าจะดำเนินการต่อเนื่องทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคเอกชนที่เป็นตัวรีเควสต์เรามาด้วย
ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางผอ.ช่วยฝากอะไรกับกลุ่มสตาร์ทอัพนิดนึงเพราะตอนนี้ก็เรียกว่าเผชิญวิกฤตนะคะเหมือนแล้วก็เหมือน SME อ่ะค่ะก็คือเผชิญกันหมดแล้วก็พยายามแบบต้องยูทิไลซ์แอสเซทที่มีอยู่บางทีก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็ต้องเริ่มดาวไซซิ่งหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไรค่ะอยากให้ผอ.ช่วยฝากอะไรกับพวกเขาว่าจะปรับตัวในวิกฤตครั้งนี้ซึ่งยังไม่รู้อีกยาวแค่ไหน
ครับในวิกฤตที่เราเกิดขึ้นผมว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราเจอไครซิสมาเราก็ผ่านไปได้ตั้งแต่ยุคต้มยำกุ้งกับแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคที่อยู่ใกล้ตัวเราสิ่งหนึ่งที่ผมอยากกำลังพยายามผลักดันถ้าสำเร็จเนี่ยเราพยายามอยากจะทำให้เกิดตัวเขาเรียกว่าเป็น strategic alliance ของการดำเนินการร่วมกันดำเนินการร่วมกันให้เกิดต่างคนต่างมีธุรกิจนะครับแต่ถ้ามาดำเนินการร่วมกันแล้วผลักดันแค่เมืองไทยมันมีซูเปอร์แอปสามารถดำเนินการได้ภายใต้บริบทหรือบทบาทของแต่ละคนมันจะทำให้เราอยู่รอดได้แต่ถ้าเรายังแยกทางกันไม่ดำเนินการในเชิงของ strategic alliance เนี่ยเราอาจจะอยู่ในภาวะที่เราต้องแข่งขันกันเองด้วยและยังต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วยและยังต้องเจอกับแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่เราไม่รู้ว่าจะยาวนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคืออยากจะชวนพี่น้องสตาร์ทอัพนะครับว่าถ้าเราชงสำเร็จในเรื่องของการขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับสถาบันสตาร์ทอัพเองจะต้องขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องสตาร์ทอัพทุกคนมาช่วยกันทำเพื่อประเทศไทยมาช่วยกันทำเพื่อตัวเราเองให้เกิดการทำงานที่เป็นของคนไทยและสามารถที่จะยืนพงาดได้ว่าเมืองไทยก็ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
ค่ะได้ขอบพระคุณผอ.มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
Texas Sparking Innovative Thoughts